Campus FM gli presenta
L'Ahart tira talaikla. L'Ahart snin tal'impero roman tal ponent ushwassa la loatio.
Kidban George Peresso. Ninsabu f'Antjokja fis-sena 373 ftit snin biss qabel il-mewt ta' Valentinjan. Il-ħin tard fil-għaxija. Nidħlu f'kamra imdawla bi ftit torċi li jitfgħu dawl isfar u qabbiżi mal-ħitan u fuq l-uċuħ tan-nies magħżula li inġabru fiha fis-skiet u bħarsa ta' attenzjoni u stennija. Kien hemm weraq tar-rant u rieħa ta' ħwawar qarbin, fin-nofs tripiet, u fuqu bħal platt magħmul minn diversi metalli u fit-truf tiegħu imdawwar mill-24 ittra tal-alfabet Grek. Bla dubju kienet qiegħda ssir xi ċerimonja maġika.
Daħar l-raġel b'wiċċ serju ngeżwer bil-biss tal-għażel abjad, kellu fidu fera ta' siġra użata friti awspikali, leħen ftit kant maġiku. Resaq lejn it-tripiet, ċaqla il fuq l-isfel ħajta ta' xar isfar li magħha kien hemm marbut xurket, fil-waqt li bleħen solenni staqsa: Min se jkun l-imperatur jmiss? Għajnejdok preżenti kienu fuq dan iċ-ċurket. Jistennaw jieqaf, jaraw fuq li majtra sa jieqaf. L-ewwel waqaf fuq litra tau, T, mbagħad epsilon, jiġifieri E, mbagħad omikron, O, marraba itra delta, D, ħadu nifs. Femu li l-imperatur li kellu jilħaq wara jew sansitra flok Valens kellu jkun Theodorus, raġel ta' kwalitajiet nobli, żagħżugħ filosfu pagan minn Antjokja.
L-aħbar waslet f'udnej dan iż-żagħżugħ nobli magħżul mid-destin biex jeħlisom minn Valens. Xejn ma ħa pjaċir u saħan sitra kill-lest li jmur jgħid b'kollox lill-imperatur u jgħidlu li hu ma kienx parti minn din il-konfoffa u din il-laqgħa ta' maġija sewda. Xi ħadd biddellu femtu u swilu ħażin. L-imperatur sar jaf u sibel.
Valens sar isu miġnun, mhux biss għax kellu f'demmu kontra l-laqgħat sigriti ta' maġija, imma għax fehm li ħafna mill-persuni influwenti ta' Antjokja kienu qed iħejju biex jeħelsu minnu. U ħeles minnhom u fjim li bidlu lil Antjokja minn belt moħħa fid-divertiment f'waħda mwerra u medda minn qtil wara l-ieħor. L-ewwel li spiċċa b'rasu maqtuha kien Theodorus u dak kollha li kienu preżenti għal dik il-laqgħa ta' maġija. Fosthom kien hemm l-aqwa skolari u filosfi. Ħafna minn dawn anki dawk li ma kinux imdaħħla fil-konfoffa li kienu jintarfu mill-mod kif jilbsu jżommu d-daqna għaxruha biex ma jinarfux u ma jinqabdux. Ġenerali, konsli fosthom imħalta mal-familja Kostantinjana nutara uffiċjali tal-Palazz Imperjali raba tagħhom u saħan sitra nies li kellhom isimhom jibda b'dawk l-erba itri fatali bħal Theodorus, Theodotus, Theodosius, Theodulus u Theodoricus spiċċaw maqtula f'din il-persegwizzjoni ta' Valens li damet ħalli l-effett tagħha fuq il-belt ta' Antjokja. Valens rid iwassal messaġġ. Jien qietaw bażla divina u ħadd ma se joħodli posti. U komplitti kber il-projbizzjoni kontra il-maġija pagana. U minkejja li Valens bena wieħed mill-isbaħ terme banijiet f'din il-belt, il-popolazzjoni qatt ma fdatu aktar.
Iżda l-inkwiet ma spiċċax għal Valens, mill-isteppi imbeda tal-Asja kien qed jitqanqal trab li kellu jinxteret u jasal sal-konfini tal-Imperu tal-Vant u aktar il-qudiem kien se jgħeddet saħansitra lil Ruma. Tributanis infissra mill-istoriku Giovanales aktar b'sura tabejjem mill-li ta' bnedmin kienu fit-triqthom lejn il-konfini tal-Imperu tal-Vant u fit-triqthom ħadwa kontra tribujiet gotiċi u oħrajn u ġabu herba u biża' kbir. Kienu qed jersqu it-Tartarjuni.
Min kienu daw l-unni Asjatiċi?
Giovanales jatina deskrizzjoni tagħhom li aktar toqgħod fi ktieb tal-waħx milli tal-istorja. Walkemm wieħed ma jridx jieħu ad litteram id-deskrizzjoni tiegħu, iżda ċertament turi l-biża' li kien hemm. Ifisser hekk it-tnissil ta' dawn in-nies.
Nafu fi żgur li l-unni li għaddu lil kulħadd fl-atroċitajiet tagħhom tnislu hekk. Meta Filimer il-ħames sultan tal-Goti, wara li telqu mill-Iżvezja, kien dieħel bin-nies tiegħu fi Skitja, hemm sab nisa saħħara li bilsinhom isejħulhom Heliorunnas jew Alrunnas. Ajn worqitu minnhom u nħilhom minn fost l-armata u keċċihom fix-xari. L-ispirti mniċċar jiġġerrew lemmulhom fid-deżert meta lemħu lil dawn in-nisa għamluhom il-konkubini tagħhom. U minn din il-ħada ħarġu l-ħreġ kreaturi li għall-ewwel kienu osra maħmuġa jintnu għadma u ġilda jgħixu fl-għadajjar imtajna u monija biss bid-delta kliman meta jiġu biex jitkellmu.
Giovanales ikompli għajdinna li imxow lejn il-punent tagħhom għax jridu jsibu xi art qrib il-baħar u meta waslu Skizzja żluha bħala artom. Iżda sakemm waslu hemm għamlu herba sħiħa minn tribujiet ħdin ix-xmara Don fil-waqt li ħadu ħafna l-sira. Il-Goti mhux biss twerbru b'dan l-attakk li ġib bla mistenni iżda tħarbtu. Iż-żewġ mexxejja kbar tagħhom ixwejjaħu il-Valorus Hermanik fil-Vant u Atanarik aktar lejn il-punent ma jnux lil xulxin. U għalhekk l-unni setgħu jirbħulhom faċilment. Il-Viżigoti tal-Punent ħafna minnhom insara Arjani, fil-ħarba tagħhom sabu quddiemhom fuq naħa x-xmara Danubju u n-naħa l-oħra it-territorju Ruman li iżda ma setgħux jaqsmu għalih u għalhekk b'tixxir tal-idejn xejru biki bdew jitolbu li jitħallew jidħlu fit-territorju maħkum mill-lajkla Rumana. Valens għamel il-kondizzjonijiet tiegħu numru kbir ta' ostaġġi jagħtu l-armi f'dejn l-armata Rumana u jwiegħdu li jgħinu lill-Imperu. L-insara kienu vantaġġati fuq dawk pagani, imma għall-anqas kellhom iċ-ċertezza ta' art u razzjon tal-ikel.
Għaljim sħaħ dajjes imdaqsa u bastimenti Rumani mabbija b'dawn ir-rifuġjati bdew jaqsmu għan-naħa Rumana. Ir-rifuġjati tqasmu f'ċentru u bliet imħollija l-jum. Ġewħut mill-Goti kellhom jumiljaw ruhom li ħalsu mill-ftiġijiet li kellhom li ċenturjuni li ridu jixxaħmu biex jaqduhom sew. U fejn ma wasal xid-deb, ħafna drabi waslu kontra qalbhom in-nisa. U saħansitra bdew ibiegħu lil ulidhom bħala sira. Iżda minkejja t-tixħim, il-Goti ma ġewx mill-qwa tajjeb. Li kellu l-qamħ kien skars u sofrew il-ġuħ. Għal-ħobża u ftit laħam kellhom iħallsu somhom kbar. O musci la ham fine, ma scontamianos anche la ham tal clip. Turpe commercium, se jahlu, commerci muqzis mahmuġ. Għalkemm mal-Valens dawn in-nisgoti sew setgħu jsaħħu l-armata tiegħu mingħajr ma jiswewlu daqs ċittadin Rumani, in-nies tal-Imperu Ruman mhux li ħadu pjaċir b'din l-invażjoni regolari tal-barbari u qishom appuntu hekk nies barbari bla dinjetà u drittijiet. Il-Goti ma nsewx dan it-trattament diżuman.
Il-Goti tan-naħa tal-Vant ridu wkoll jaqsmu għat-territorju Ruman u qasmu bla permess, speċi ta' immigranti illegali. Dan il-pass ġiegħel lil dawk li kienu qasmu bil-permess u bil-kundizzjonijiet ibsa li jollu rasom, għax wara kollox ir-Rumani ma kinux qed jonoraw l-obbligazzjonijiet tagħhom. U bil-mod il-mod il-Goti kollha bdew jingħaqdu insaraq u le kontra ir-Rumani u saħansitra biex jitolbu razzjon tal-ikel irvillaw fit-toroq ta' Marċja Napoli, belt portwali fuq il-Baħar l-Iswed illum fil-Bulgarija. L-irvel tagħhom aktar ħrax meta saru jafu li ġenerali Ruman rid joqtol il-mexxejja tagħhom bil-gwardji tagħhom li huwa kien stieden għall-ikel. Ir-Rumani marru minn taħt u il-Goti seru qatt ġmielu ta' armi irrewwix ta' ħraxet dan kien fis-sena 377.
Valens ħalla bidejn il-ġenerali tiegħu biex imexxu l-battalji. Inaqdu magħhom truppi żgħar mibuta minn Grazzjan l-Imperatur tal-Ponent. Iż-żewġ armati, dawk tal-Imperu u dawk tal-Goti, iltaqgħu f'post jismu Azzalices ħdejn is-siġar tas-Savżava bl-Ingliż di Willows. Ir-Rumani bdew il-kant tal-battalja hemm sejjaħ Barritus jibda minn Notibaxxi, sakemm Jola u Jola fil-waqt li min-naħa l-oħra l-Goti wkoll b'kant inqas armoniku iżda selvaġġ. Uħsejjes fuq it-tarki tagħhom. Il-ġlieta da mitsejra jum sieħ. Il-battalja ma ta' treb ħalej ħadd, iżda iġsma mejta ma' kullimkien.
Fis-sena 378 il-gwerra ħadet xejra oħra. Issa Valens kellu jieħu irridni fidejh. Marlura Kostantinopli fejsa pin-nies bħal dawk ta' Antjokja irrabjati għalih u mdejqa għal mod kif kien qed imexxi l-gwerra kontra il-barbari u ħeġġuh biex jitlaqu huwa stess imexxi l-gwerra. Sa dan it-tant Grazzjan kien razzan rebbieħ l-irvellijiet barbari li kellu fil-Gallija u kien wieħed lil sijuħ għajnuna akbar. Anzi kien wiegħdu li jasalu stess biex jagħtih l-għajnuna. Kienet aktar lejra lejn iż-żagħżugħ Grazzjan milli l-konvinzjoni li ġalu lil Valens imexxi l-gwerra hu. Jekk nebu tieħ suppoż bniedem miskont missieru ma kienx maqtuħa l-gwerer u fuq kollox bla esperjenza, kienu rnexxielu irrażżan l-irvelli tal-barbari fil-Gallija, għax huma kellux irrażżan il-barbari fil-Vant. Minn għalih li l-Goti ma kinux numerużi, għall-inqas hekk waslulu l-ispiji tiegħu, ma qatx jistenna li tasallu l-għajnuna mingħand Grazzjan li wara kollox kienet it-tardjat biex tasal. Valens rid il-glorja tar-rebħa għalih waħdu, imma qarralu.
Sa dan it-tant kummissjoni mmexxija minn saċerdot suppost mibgħuta mill-Goti, għamlet offerta lil Valens li jekk jagħmlilhom kundizzjonijiet tajba, huma kienu lesti li jagħmlu patt ta' ħbiberija mar-Rumani u jsiru verament l-alleati tagħhom. Talbu li jagħtihom l-art fejn illum hemm il-Vant ar-Rumanija. Valens ma ċċettax. Da mitawar sakemm beda l-attakk kontra l-Goti immexxija minn Fritigern li kompla sal-aħħar ifittex kompromess tajjeb bit-tama li r-Rumani jarfu bħala r-re tal-Goti kollha.
Valens issa webbes rasu u ħejja għall-battalja li minn għalih kellha tkun deċiżiva favur tiegħu. Ma kellix tkun.
Il-battalja saħħet li l-hemm miswar ta' Adrianopoli, illum Edirne fit-Turkija Ewropea. Kien jimsħun ta' wissu sewa sew id-disa ta' dan ix-xar imsejjaħ l-imperaturi. Matul il-lejl is-sema kien ċar miżgħut kwiekeb tebt fuq matulu il-kwiekeb feġġa jaqsmu min-naħa l-oħra ishom vleġeġ mitfuha minn qwas mistura fidejn allat mitoloġiċi. L-istraġi li wetqu l-Goti li kienu aktar mill-10,000 li Valens kien minn għalih li se jsib ma' wiċċu, kienet enormi. legiunis ha maqtula, oħrajn ħasbu għarrasum. Forsi anki l-istess Valens ħaseb għarrasum. Ħadd mara aktar. Min qal li matul il-lejl rawh jaħrab liebes ta' suldat komuni. Min qal li kien ferut, tilef ħafna dem u miet bla ma qatt sabu ġismu mitluf fost l-ġisma l-oħra imtertqa mitluqa fil-kamp tal-battalja miżawt mejtin. Min qal storja aktar ta' tkexkix.
Xi għaddejja u ewnu kif idili leh ħarbuh u daħlu jistkennu miegħu f'Għarix. Waslu l-Goti minnalihom biex jisirqu dak li kien hemm f'dak l-Għarix. Ta' ġewwa għamlu reżistenza għax ma ridux li s-serenità tiegħu l-Awgustus Valens jaqa' f'idejn li dewwa barbari. U il-barbari għamlu kif jagħmlu l-barbari ta' żminna fi żmien il-gwerra. Taw in-nar lil dik id-dar tal-injam u Valens mit maħruq ma' sħabu. Baqa' biss wieħed ħaj li qal lill-Goti x'kienu għadhom kif għamlu. U xi priża kienu tilfu minn taħt idejhom. Ammianus jirrapporta din il-ġrajja bla ma jidher konvent, iżda l-istoriċi nsara mhux Arjani żammew ma' din l-istorja u niżluha fil-kotba tagħhom bit-talima li Valens mit maħruq minn din id-dinja qabel ma niżel jinħaraq fl-infern għall-Arezija Arjana li kien iħaddan b'imġiba ta' bigotta u minħabba li ġiel ħafna Goti li iħadnu l-istess Arezija. Ammianus item ir-rakkont ta' din il-battalja billi jgħid li r-Rumani kien ilhom snin twal ma jsofru telfa kera bħal dik. Żewġ terzi ta' dawk li ħadu sem inqerdu, fosthom 37 uffiċjal tal-armata. U jikteb dawk il-kliem wieħed jista' jifhem li kien imnikket u irrabjat. Skont ir-retoriku ġenwin imma mhux kredibbli, Libanius li jagħmel il-panegiriku f'ġieħ l-imperatur fil-mew tiegħu. Valens għamil mewta ta' eroj jġilet masħabu, bla ma' fittex li jiskansa il-periklu u indifen rib montanja xieda tal-kuraċ tijaw.
Sedan it-tant il-Goti kellom it-triqħilsa biex jokkupaw il-belt ta' Adrianapoli fejn ir-Rumani kellom merfuha l-insinja militari u t-teżori tagħhom. Sabu reżistenza żgħira minn ftit soldati aktar soldati teutoniċi merċenarji fl-armata Rumana. Meta dawn fl-aħħar ċedew, il-Goti ħelsu minnhom. Laċċa dem kien kbir daqskemm kien kbir laċċa t-teżori tal-għadu. Iżda d-difensuri tal-belt minn ġewwa urew kuraġġ kbir, u fl-aħħar il-Goti daqgħu it-trombi stunati tal-irtirata. Moħħhom kien f'belt oħra.
Il-Goti erħewla lej Kostantinopli u hawn niltaqgħu ma' l-ironija tal-istorja li ma nistgħux inħalluha tgħaddi qisha xejn. Kellha tkun mara, Domenika, mart il-Mejjed Valens li organizzat ir-reżistenza u d-difiża tal-belt, u kellha tkun mara oħra, is-Sultana Mavja, li bagħtet għajnuna tajba għad-difiża ta' Kostantinopli. U l-ironija tkompli tiżdied meta insiru nafu li din Mavja kienet sultana mill-Arabja. Is-segwaċi tagħha kienu iħadnu speċi ta' Kristjaneżmu. Maomettu kienet fadallu ftit biex jidher fix-xena storika ta' dawk l-inħawi, u xinu iddefendew il-belt nisranija b'mod mill-aktar kuraġġuż, saħansitra b'mod mill-aktar selvaġġ u werbru lill-Goti li ħarbu jgħidilna Ammianus. U llum aħna nżidu kellhom ikunu dawn l-antenati tal-Musulmani li iddefendew il-belt, simbolu tal-Kristjaneżmu, Kostantinopli, u sekli wara kellhom ikunu id-dixxendenti tagħhom li ħadu f'idejhom din il-belt u bidluha f'simbolu Musulman.
Iżda ħafna blit Rumani tal-Vant kienu mimlija b'żgħażagħ Goti ostaġġi tar-Rumani. Skont it-trattat li kien sar bejn ir-Rumani u l-Goti meta dawn ridu jaqsmu d-Danubju u jidħlu fl-Imperu. Xi ġenerali Rumani ridu jinfexxew f'dawn iż-żgħażagħ pjondi li spiċċaw maqtula kif inġabru fil-pjazzes tal-ibliet imsejħa minnhom biex jieħdu xi għotjiet ta' artijiet bħala turija ta' ħbiberija imperjali. Il-jum u l-ħin għal din is-sejħa kelli kull istess fid-diversi bliet tal-Vant. Iżda minn flok qotja mistennija niżlet fuqhom xita ta' ġebel u vleġeġ u ħadd minnhom ma baqa' ħaj. Ħasra li l-istoriku Ammianus li jtemm il-kidba storika tiegħu b'dan ir-rakkont ifaħħar dan il-ġest bħala meħtieġ għall-ħersien tal-Imperu.
Sa dan it-tant meta Grazzjanu sema bil-mewt tazzju ħreġa inġabar fil-Gallija biex iżżomm lura il-barbari li kienu qed jgħeddu lilu. Imma kien hemm bżonn li jagħżel is-suċċessura l-Valens, bil-kemm kien għad baqa' leġuni fil-Vant li setgħu jagħżlu per akklamazzjonem xi ġeneral. Ħafna minnhom li setgħu jieħdu il-porpra u d-diadema imperjali issa kienu mejta ħdejn is-swar ta' Adrianapoli. Għaddew ħames xhur sakemm intgħażel l-imperatur il-ġdid, intgħażel Theodosius. Oħra xi l-għaġeb, ismu jibda b'dawk l-ewwel erba' itri, taw, epsilon Omicron u Delta. Il-membri tal-konfofa f'Antjokja kienu saru jafu f'dik iċ-ċeremonja misterjuża maħsuba biex tgħidilhom minn kellu jkun is-suċċessur ta' Valens. Kieku stennew li jintemm l-isem kienu jsiru jafu li mhux in-nobli Teodoriku ta' Antjokja kellu jkun l-imperatur tagħhom, imma ċertu Theodosius mingħajr tinbeda. Min kien dan Theodosius?
Ta' nisa l-Spanjol. Iben ġeneral Albini fi żmien Valentinian li kien strumentali biex jixejjel l-attakki fl-Ingilterra. Iżda għal xi raġuni li ma nafux x'inhi, spiċċa b'rasu maqtuha f'Kartaġni ftit wara l-mewt tal-ħabib tiegħu l-Imperatur Valentinian. Forsi jridu jinaħuh minn nofs għax bniedem bħal dak, b'karriera bħal dik, maħbub mis-suldati tiegħu seta kien teddida l-poter għal xi ġeneral ieħor. Forsi għall-istess Valentinian it-tieni, Iben Ġustina, forsi l-istess Ġustina Arjana ridet teħles minnu anki minħabba twemmin sħiħ Kattoliku tiegħu. It-tmim tiegħu nafuh minn storiku ieħor, ċertu Orosius, li kellu kliem ta' tifħir għal dan il-ġellied. Ibnu wkoll ingħata għall-ħajja militari b'karriera mimlija suċċessi, iżda wara l-mewt ta' missieru inġabar f'Ispanja aktar moħħu biex jaħdem għall-ħaddiema tiegħu loqsma tal-ili ikbar li kellu milli jkompli l-ħajja tal-ġlied. U forsi jaħdem fl-Eliqi sabuħ il-messaġġiera ta' Grazzjan, imsejjaħ l-Imperatur Tfajjel, li b'dan il-mod ritipatti għall-inġustizzja illi saret minn missieru s-segwaċi tiegħu. Theodosius sal-Imperatur tal-Vant b'aktar artijiet billi kellu Valens, għax għal raġuni ta' divisa l-artijiet li llum huma s-Serbja, Maċedonja, l-Albanija u l-Greċja ġew dati f'idejn Theodosius. Iżda dan Theodosius kellu jkun importanti mhux biss fil-Vant imma wkoll fil-Ponent. Għalkemm kien għadu mhux mammek nisrani meta se jaħlu Grazzjan imma kien jaqbel miegħu fil-femijiet reliġjużi. It-tnejn Trinitarji Konventi.
L-ewwel xogħol fil-qasam amministrattiv ċivili ta' Theodosius kien li jerġa' inissel sens ta' fiduċja fis-sudditi tiegħu imħarka minn gwerra kontra il-Goti li twalet għal sitt snin li donnhom ma rridu jgħaddu b'xejn. Il-Goti marfux jagħmlu sens mir-rebħa tagħhom f'Adria Napoli. Il-blitt tal-imperu kienu imħarsa sew, u għalhekk il-Goti aktar tawa biex jieħdu li jistgħu mill-artijiet fil-beraħ barra li huma wkoll kellhom ġlied bejnietom.
Is-suddita tal-imperu kellhom fiduċja fl-imperatur il-ġdid, affabbli deċiż bniedem tar-ruħ, u jaħdem qiegħed fit mal-imperatur Grazzjan li fiħsab għajnuna biex iġib fit-tmiem mal-gwerra mal-Goti. Theodosius għaraf li għalkemm issa huwa saħħa l-eżerċitu, il-Goti mitluqin għar-rashom fl-artijiet tal-Balkani, difatti din nistgħu sejħu l-gwerra tal-Balkani, marfux jieħdu vantaġġ mir-rebħiet tagħhom, tantu hekk li n-nies fl-irħula li kienu xorta baqgħu jiġu attakkati u misruqa mill-Goti issa bdew isibu fiduċja fihom infushom u jqumu kontra dawn l-attakki u jraznuhom. Imma qada bħal din ma kienet tajba l ħadd laqgħa l-Imperu u lanqas għall-Goti. It-tnejn kienu rebbieħa u t-tnejn kienu tellifa. Għada bħal din ma ġġib stabilità. Ġara li Atanarik li issa kien meqjus il-mexxej storiku tal-Goti kellu jsib kenn Theodosius meta sab li l-min jaqilhom minn dan il-post prestiġjuż li ż-żmien u l-esperjenza kienu kisbulu.
Theodosius minkejja li quddiemu kellu wieħed li fl-imoddi kien persekutur ta' sħabu il-Goti li ħadnu il-fidi nisranija laqgħu b'rispett f'Kostantinopli. U dan ħalla effett tajjeb fuq Atanarik u meta maqtuh mill-ambjent tiegħu miet qisu għasfur. Theodosius għamillu funeral kbir li saħan sitra għagġeb lill-istess Goti. Issa kien iż-żmien li Theodosius jagħmel trattat ta' paċi mal-Goti u jagħmilhom soċi, federati. Kien jaqbel ukoll lil Theodosius, il-kundizzjonijiet ma kinux b'sewwis għall-Goti għax barra li rċevew artijiet li setgħu jikkoltivaw, żammew drittijiet li kellhom bħala tribù bl-imħalfin u l-mexxejja tagħhom bil-kundizzjoni imma li jgħinu lill-imperatur fil-ġlied tiegħu meta ikun hemm bżonn. U ta' dan kienu se jirċievu stipendju xiera. Dan it-trattat ġie iċċelebrat fit 3 Ottubru 382.
Kif jgħidilna l-oratur Temistios li għamel id-diskors kommemorattiv, dan l-imperatur fem li l-qawwa tal-imperu ma kienet ġie mill-forza tal-armi ma mill-forza tal-raġuni.
U kellna naqraw ir-rapport fi kliem storiku ieħor, Zosimus, it-toni nbidel. Zosimus ma kienx jaqbel ma' Theodosius. Ma joqgħod xilab mal-kliem meta jgħid li Theodosius ma kellux xi mertu f'din il-paċi għax ma kellux triq oħra x'jagħżel u li dawn il-barbari li ddaħħal fl-imperu ma kontx tista' torbod fuqhom.
Imma n-naħa l-oħra tal-imperu x'kien qiegħed jiġri? ma ninsewx li n-naħa l-oħra tal-imperu kienem Grazzjan, Augustus tal-biċċa l-kbira li wiret minn Missieru, waqt li fil-bqija tal-punent kienem ħuh Valentinian it-tieni, mit-tieni mara ta' Missieru, is-sabiħa u ħajjina Ġustina li għażlet bħala residenza għall-bina u għalija il-belt importanti ta' Mediolanum. Iżda anki l-istess Grazzjan kien ħalla Trier u għażel Mediolanum bħala sede tiegħu għal xi żmien. Mela Mediolanum kienet sede ta' żewġ Awgusti, wieħed daqsxejn ġuvnot imdawwar minn dawk li llum insejħu intellettwali moħħhom biex imexxu t-talim u l-katedri u għatta ġenerali tajbin moħħhom biex imexxu lilhom infushom. U ieħor daqsxejn ta' tifel immexxi minn prinċipji nsara Arjani u minn ommu ambizzjuża u bla esperjenza. Iżda Mediolanum kienet ukoll is-sede viskovili ta' difensur mill-aqwa tal-Kristjaneżmu Kattoliku, l-isqof qaddis Ambrogju.
Ambrogju imwieled fil-Gallija sewwa so fejn illum hemm Trier Ġermaniża, għandha snin twal jaħdem fl-Italja fil-qasam forensiku u amministrattiv mwani bit-titlu ta' Clarissimus. Kellu jkun bniedem importanti mhux biss fit-tfassil teoloġiku tal-Kristjaneżmu bit-talim, il-pritki u l-innijiet li kiteb, iżda wkoll bil-mod kif għanġen u fassal għalkemm mhux dejjem irnexxielu it-tmexxija ċivika tal-imperaturi ta' żmienu.
Kien żmien meta l-Knisja kellha mħuh kbar u qaddisin bħal San Atanasius, difensur ewlieni tat-talim trinitarju, tliet persuni falla wieħed, San Gilormu bniedem letterat li qalib il-Bibja Latin, San Twistin li konvertit għaref bħala filosfu u teologu, San Girgor Nazianzenu, San Basilium il-Vant, difensuri trinitari fost il-ħafna mħuh tajba ta' qaddisin li tawsura teologika lill-Knisja u qeduha fuq sisin sodi. U daw kienu mifruxin kemm fil-punent u kemm fil-vant.
Ma San Ambrogju u qaddisin oħra ta' żmienu li iddeterminaw l-imperu kemm reliġjożament u kemm ċivilment, niltaqgħu fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.